en þetta var nú orðin þjóðsagnapersóna í lifanda lífi og sjálfsagt erum við ýmsar sagnir á hann mýttar.
Já.
Hann gisti hér margar nætur á þessum ferðum sínum með þeim, bæði rásaköpum og þingaferðum. Já. Þeir voru einu sinni sem aftur að þinga þær saman, Guðmundur Björnsson sýslumaður. Og Guðmundur sýslumanni þótti hann eitthvað heldur illa til fara. Og skamma fyrir það, þegar ég vann skoði ekki hægt að hafa hann með sér svona. Svona illa tilhafða hann. Ég það verður nú að sjást af einhverju hver okkur sýslumaðurinn. Annars gistu voru þeir brúarfarsi gistu þar og reyða lags og Guðmundur því að hafa hann slekti svona úr huggunum og beinunum og setti svo fatið og Guðmundur fyrst maður að skamma fyrir þetta anskotan svo veistu Guðmundur leikir beinun lætur svo fatið aftur hefur þarst endilega égeta það í látið þetta Svona kom hjá hann um aft hans er góð til fyrr og þegar sér Einar og Borg vera skamman fyrir meðferðin og konni hann nei, það ekki rétt hjá mér það var Ragnhildur Jónas þátti sem var skamman fyrir það og hann hugsa ekki eins og að hann hefði að geta Jón sinn hefði börði að Skaffinni, hann var kaupmaður. Já, og mér nú alltaf grunum að heldi við einhvers þegar Guðmundur þá. En svo það sér Einar sko sem að segja við Guðmund það verða húsvíti hjá konnas og hann tekið illa hann fengið slæmar móttökur og hann tekið illa móti sér. Já, það nú ekki að versta vinna konu lauslátt þegar þá sko þá snýra hann í við þá passa þeir betur. Einar hafði nátt gaman á þeir eru einhvers síðan saman báði ríðandi bara skjóttum og þá segir Einar hvernig hendur að skrattin tæki nú fyrir ef hann mætti okkur og sjálfsett mig hann á því vilt að vísa Einar hafði ákvæðlega kalla eins og Gvendur var í réttun þegar Gvendur komið á stærðin dyrun hjá mér dylt dyrun nei, hann var annar æri sem kallar núna sig Gvendur ég þarf að skýta þessu verði Einar gaman að fá svona svör ég sé alveg var hann svona dóldi brellin já, þetta nú einlega má segja eini kallinn sem ég man eftir sem var svona daldið sérstakur